Бесінші тарау. Ол бір тымырсық түн болды. Белдесетін жігіттердің ақырғы жұбы күннің көзі алаулап енді батып бара жатқанда күресті. Қыземшекті өнің басындағы сайысты қызықтап тұрған сауыққұмар жұрт ойдағы тігілген үйлерге жеткенше төңіректі ымырт көмді. 42-ші бет. Ауылдың үстіне шабынған бурадай жалба-жұлба қара бұлт мініп алды. Ауылда қалған адамдардың көңілінде сол қара бұлттай қапырық қапа жайлаған бүгінгі күресті жығып бәйгеге ат қосуға қалған жігіттердің қуанышы да егіз төбенің басындағы әлгі бір ырду-дырдумен бірге тарап, дәл қазір ертең не болатындарын біле алмаған пұшайман күдікке берілген. Бүгін жығылғандар керме басынан аттарына мініп ауылдарына тым-тырыс аттанып жатыр. Қабақтарынан қар жауып, екіні ішіне кеткен кісілер қара жерді қаттырақ басуға да қаймыққандай үнсіз жылысып, қараңғы түннің қойнына сіңіп жоғалуда. Ауыл ерте жатты, жер ошақ басындағы жылтылдақ оттар да ерте сөнді, үйлерде дуду әңгіме атымен жоқ, домбыра қобыздардың да үні үшкен, көп үй қонағы кетіп босап қалыпты. Бәсеке жасап жатқан тойлауылдың базар тым ерте тарағандай, әр жердегі күбір-күбір әңгімемен аттардың ысқырғаны ғана мүлкен ауылда тірліктің атымен өшіп қалмағанынан сес бергендей. Осындай жым-жырт түнде оңды ұйқыда болмады. Ертең бәсекеге ат қосатындар төсегінен тұрып кетіп керме басына қайта-қайта барғыштап жүр. Мынау көзге түртсе көрінбес, қараңғы түнде кімнің қайда жүргенін, не істеп жүргенін біліп болар емес. Ортадағы қалыңдықтың нөкерлері жайғасқан екі ақ үйдің есіктерінің алдына 3-4 кемпір төсек салып жатып алыпты. Бірақ ауыл толы бозбаладан қыздар жатқан екі үйді ешкім мазаламады. Кемпірлер сәл сыбыс шықса, шошаң еткізіп бастарын көтеріп ала қояды. Алайда үй маңынан ешкім көрінбейді. Сыбыс сыбдырдың бәрі өзен бойында, керме басында. Бұл түнде тыныш ұйықтаған ортадағы ақбоз үйдің шалқайта түрген үргесінің алдында құс төсекті шалқасынан түсіп, рахаттана пырылдап, Балпанбай мен ауылдың оң жақ шетінде үйілі жүктің ығына қисая кеткен есен ғана болды. Балпанбай соңғы күндері тым жүріс өтіңкіреп кетіп, базар соқты боп қатты шаршапты. Оның үстіне бүгінгі бәсекенің бәрін қақшиып отырып өз көзінен өткерді. Әзірге оның көңілі жай, белдескенде іштей дәмететін іргелі ауылдарының жігіттері жығып шықты. Ал енді Есеннің де шаруасы түгел. Сау болғыр манағы екі патшағар қамшы суырғанда, мұның жыңғылсап жаман сапалағымен әлгі даукес Дәржанның қызылгөз әңгүдік баласының қамшысы қатар шыға келгені, Есен әйтеуір бұрынғы Есен болса, ол немеге белін беріп жынырт дейсің бе? Былтыр жазда суат басында қойыптаққа тойып ап, кекірі қатып, ергіп отыреді, сау болғы сап етіп осы әңгүдік неменің келе қалғаны? 43-ші бет. Атын суарып алыпты, бұның жұмырына басты қойды кеп, кеше шайқалған ашшайранға қойдың жаңа сауылған қорғасын сүтін құйып, құдықтың ішіндегі қауғаға салып қойған мұздай жұмырдың қойыптағы тартып бергенде таңдайында қарып түскенмен қарынға барған соң қазан қайнатқандай қылады. Қомағай неме кереленіп, екі тостағанды салып алып еді, біразден кейін актер оданды кетіп, бұданды кетіп әбден борша-борша шықты. Тәтті қойыртпақ қанын қыздырып, әрі тыпырлады, бері тыпырлады. Әңгүдік неменің аласұрғанын біраз уақыт қызықтап тұрды да, Есен шыдай алмай үстіне екі қауға мұздай суды құйып-құйып жіберіп еді, жанталасып жүрген байғұсын жай тауып шыға келді. Әрберден соң Есен аға күресейікші деп маласын алды. Ермек болсын деп белдескенде екі рет бұлжықты да бір рет олжықты. Мана қаземшек төбенің басында қанша дегенмен жас неме ғой, былтырдан бері әдіс алып әлденіп кеткен шығар деп қорқақ соқтап түссе де қырық қиқылжып қылпылдап тұратын тәйтік неме емес пе? Белдескен бетте ақ ышқырып осап бара жатқандай бір қолын қайта қайта бөксесіне апара береді. Сондай бір сәтті бағып тұрды да шатқаяқтатып сирақтың сыртынан тер шотты сала бергенде әдепсіз неме қапелінде жығылды мекен деп қатты састы білем, қолына іліккені сол болған соң бұның егіне Тұқымдыққа біткен бес тал қылды шап беріп ұстай алғаны, соларда бұлда айғайды салмасын ба, қазыларда жетіп қалды. Есекең талтайып отырып алды. Мынау көргенсіз демен сасқанынан менің сақалымнан тартып, аруағымды қашырды. Бұл жығылғаны мен жеңдім деп, Сартабайды салсын кеп. Қазылар басы Асанбай қазірет болып, мұсылманның сақалына жармасқан әумесірге қайтып жақ болсын, жеңісті бұған алып берді. Есен сосын төбенің басынан талтаңдап түсті де, қонақ үйіне кеп қақтөрге талтайып жатып алды. Кешке тамақ келгенде, жұрттың бәрі қолдарын табаққа керенау созып, тәлімсіп қалыпты. Есен олардың аузына қарап, әрі отырды, бері отырды. Тіпті болмаған соң табақты өзінің алдына қарай тартып алды. Сосын білекті түріп жіберіп, күректі ялақанымен көсе жөнелді. Шара табақты көзі ашып жұмғанша, жылан жалағанда кеп шығарды. Артынан бір кәусір кесе сорпа мен тағы бір кәусір кесе қымызды жұтып салып, керегенің көзіне басын тақап, жантая кетіп еді, көзіне ұйқы тығылды. Мұнымен бір үйге түскен қонақтар әлдене жайлы сөйлескілері келіп, құлқындары құрып, бір-біріне жалтақ-жалтақ қарай береді, қастарын қағысып, бұны ұндайды. 44-ші бет. Есен қызың дұрайындардың Балпанбайдың ауылын өртіп жіберетіндей құпияласа қалғандарын деді де, ішінен батпан балғамен тас төбіңнен қойып қалғанда езілдей ғып бір боқтады да сыртқа шығып кетті. Ет жеп, қымыз ішіп, іші қызған соң өзен бойына барып аяғын мұздай суға мал біраз отырды да ауылдың шетіндегі жүктің түбіне құлай салды. Түні бойы бүкіл өңірді өкпесінен басқан тымырсық қара бұлт таң алдында жауып тынды. Әрқайсысы бармақтай бармақтай серке тамшылар секіріп ойнап, сыртқа төсек сап ұйықтағандарды көрпе жастықтарын арқалатып үйге қуып тықты да үйіргесінде дүрс-дүрс шапқылап жүріп бір уақытта жым-жылас жоғалды. Таңертең екі үш күннен бері тұяқ басы туып жатқан жердің шаңы жығылып, шөптің басының сілтісі шайылып, ауылдың маңы айнадай жалтырап шыға келді. Бәсекенің ең қызығы, ең қиыны бүгін. Қыз кешегі белдесуде жыққан 20 жігіттің аты озып келгеніне бұйырады. Қызымшек төбедегі жұрт бүгін күндегіден көрді абыр-сабыр. Бәйгеге шабатын аттарға шабандоз балаларды мінгізіп, сейістері жетектеп, қыдыртып жүр. Айла шарға ақыл кеңес ақырғы рет айтылып жатыр. Енді бақтылайын бәйгеге қосқан жылқысының тұяғынан күткен 20 жігіт, мынау қарайған халық пен қыздың алдында сілтешкенде іштері жидіп тұрса да, сыр бермей состия-состия қалыпты. Аттарының маңына бара алмай, алыстан көздерімен жеп барады. Бәсекеге ат қосатын ауылдардың ақсақал көксақалдары оқшау-оқшау әңгіме дүкен құрып жүр. Бәрінің де қабағы қату, көбінің көзінің алды күлбіреп ісіп кетіпті, түні бойы ұйықтамағандары бірден көрініп тұр. Ат қоспайтын ауылдардың адамдары да аз даурығып жатқан жоқ. Қазір бәйге жолына шығатын 20 аттың басынан бақайына дейін сипатта бәлек, шарт-шарт қол алысып бәсті кет. Аттар күн сымай тұрып көмбеден аттанбақ, 20 ат қазылар көрсеткен жерге қаз қатар тізілісіп тұра қалды. Бастарына ақ орамал байлап алған тас түйін балалар көшен ақынның қолындағы ақ жалауға қарап тұр. Ақ жалау бұлған етті, жаңа бір сәтке құлаққа ұрған танадай тыныш дала, ең әуелі дүркірей жөнелді, қатқыл жонды қарш-қарш асаған тұяқтардың дүсірін баса жанша ат қызықтаушы жұрттың айғайы шықты. Пәлен күннен бергі дыр думанды арқасы қозып, керме басында әбден ауыздығын шайнап ашуға мінген арғымақтар тірсегінен тұсау кеткен соң жұлдыздай ақты. Қалың жабудың астында әктер көктер боп, қамашауланып қалған жылқылар тонып тұтасып тұрған көк нил ауаның қойнына күмп-күмп қойып кетіп, жалаңаш сауырларын жел қыдықтап шапқан сайын рахатқа батып үдей түсті. 45-ші бет. Сонау қыземшек төбенің бауырынан дүркіреп бұлар шыға келгенде жер қолқасын суырып бара жатқандай мынау ересен дүсірге бүкіл аймақ елең-елең қарасты. Қалың бұта арасында қаптай жайылып жүрген қара құйрықтар сонау көз ұшында көгерген құрдым көк жиекке қарай жөңкіле қашты. Эн түбүндө бугуп жаткан борпаяк борсуктар мен сауру жалтыраган саршынактар да жау келип калгандай индерин тастай-тастай сала бет ауган жакка бези-бези жөнөлүштү. Көптөн бери өрүс көрмөгөн тудаланын коңур шөбү тас төбөсүнөн тасырлап өткөн көп тияктан бугуп-бугуп калгандай, бакыйдан бери тунугу шайкалмай кең даланын үстүндө көлкүп турган мөлдүр аба теңиздей теңселип, элгиндеги айыны жалтыр ашыктыгынан мөлдүрлүгүнөн айрылып, суу түбүндөй булдурап, кери карай зуу-зу агып барат. Коңур жалдардын басында ар жер ар жерден кылтыйган окшоо молалар жер мен көк түгүл дүсүрлөп кеткен соң мойундарын соза карап, жау кууп бара жаткан калың кол дөөгө карууларын көрмөй аңырып-аңырып турат да бираздан соң баланын оюн сыяктуу айнышын тасырлак бирдеңе кой дегендей күрт чөгүп, кара жондордун калтарысына тыгылып, бүк түсүп жатып алат. Калың дүсүр кара жондун каткыл сазын карш-карш шайнап агызып келет. Капталда талай кара жал, калың бута айына такыр адыр белдер калып барат. Багана кыз эмшек төбөдөн аттанганда бетеге түбүндө бугуп жаткан жел булар шапканда өрө туруп каршы шоуп, жими-жимге келгенде тайкып кетип бүйүрдөн жалап саурдан сыйпап жанай өтүп жатыр. Таптыныш аткан жерлеринен түлөн түрткөндөй осунша шабалаңдап желге не көрүнгөнүнө аттар түшүнбөйдү. Тыныш дүйнөнү осунша бөрлүк туруп аттарга не көрүнгөнүнө жел түшүнө алмайды. Аттарга желдин биресе өз жалың мен өзүңдү сабап, омурауң менен төмпөштөп, бужат жабып, тулунун түтүп долданганы, биресе териңди сүртүп эркелете сыйпап, асты сүң өтсүп, жарэ үкөлөгөнү кызык. Ал жел болса осы бир куюн кууган каңбактай бет алды кула дүзгө безип бара жаткан жумжумур апаур тас түйүн аттын биресе саурун сыйпап, биресе баурун кыдыктап, какпакыл кып кагып, кумардан чыкканша уйпаланганына мэс. Ал анау аттын үстүндөгү тистенип, эки көзүн окшагадап, эминип шапкан эки аякты мен сонау артта көгүлдүр белдердин астында туу-туу алыстан жартынып жаткан көп айкайга не керек экенинен кең әлемде бетимен лагып жүргөн жел түгүлү аузунда ауыздык басында жүгөнү бар жылкынын өзү бейхабар. 46-нчы бет. Жүйрүк ат өнө боюн аймалап жаткан сафаага кыздын орамалындай калктатып көккө көтөрүп бара жаткан самал желге жан жагынан тасырлай чыккан көп дүсүргө көңүлү өсүп келет. Ол үчүн осылай чаба бергенден мынау көк нил абанын күмүс толкунуна күмп-күмп жүзө бергенден аскан бакыт жок. Осылай кумарынан чыкканча шабат-шабат да сосун дем басып отун оттап суун суулап өрүсүнө кетет. Аркасы ерден босап багана өздөрү шауып өткөн шилдедеги марканын куйругундай дирилдеп какылып турган ажырыкты ойда асыр салып жайдат. Күрөк түсү менен козунун куйрук майындай упулпа ажырыкты күрт-күрт органда шие татыган ашкылтым дәме таңдайын жалап анталаган улпа акыл танагы еринин кыдыктап күрт-күрт үзүлгөн үнү кулагына күйдөй жагат. Бир убакытта өнө боюн жаш шөптүн күшү керинеп таңдайы кеүп көз алдындагы көгүлдүр сагым коюланган кезде көлгө тартат. Сынаптай жылтырап жаткан ак кайран көлдүн саумал суун аягы менен төрт беш тарпып жиберет да лай көтөрүлмөгөн айна тунук жерине тумсугун салып семире баштайт. Мунун танабынын астында жыбыр-жыбыр жымың-жымың күлүп көл суу эмес жер мен көктү түгөл алып алашабыр аспан жатыр. Ак кайран көлдүн түбүнө төсөлгөн ак жибек жабуудай акша болтту да суу менен бирге жутуп койгусу келгендей канча кереленип эминип ичсе да ак кайран көл таусулмайды. Акша болтта ак кайраңдын арасынан жылт-жылт сыгалап кашып жеткизбейт. Көлдөн канып ишип эки бүйүрү сыздап аңкылдап өрүскө кайта чыгат. Бир аз туруп карын басат, сосун үйүрүнүн арасына түшүп арлы берди шаплап токтор атат. Ол сүйтүп тыягынын кышы угаганча шапканнан карын тойгонша оттап шөл тараганча суу ичкенден башка бакыт бар деп ойдомайды. Ол түс көрсө да түсүнө Турулган эбелек саумал көлдүн түбүндөгү акша болду. Үйрлөстөрүнүн жылт-жылт сабыры киреди. Ол ызыңдаган бөгөлөк өзүн шакпай асып кетсе да кубанат. Түсүндөгү жолаушунун бунун сабырын дир эткизип шошоң этип көтөрүлгөн камчысы осу бүтпөй бәсең тийсе да кубанат. Эки аяктылардын такымына канча түсө да мүнөздөрүнө эл түшүнгөн эмес. Мине үстүндөгү эки аякты такымын үстү-үстүнө кысып, бунун өкпөсүн сууруп әкетердей тыпырышып келет. Төр-төрмө камчынын өткөр түсө шок баскандай кып, оқ-ноқтын сауырын шағы болат. Әр жер әр жерде көтерімді тұрғандар да тұсынан өткенде қиқусап, қамшыларын бұлғақтатып, бәкіріп шақырып бір көш жерге қуып тастайды. 47-ші бет. Алдына бір ат шығып кетсе, екі аяқты тақымын қысып қамшысын шелтеңдетіп әбден әбігерге түседі. Ал бұл басқаттардың алдына түскенмен жан жайтабатын бәрібір ол жоқ. Алдында кетіп бара жатқан жылқылардың бәрінің алдына түстеп тепкілейді. Бұған осы шабысы донайды. Далдыл жыртылған саф ауа мен екілене соққан қарсы жел жанына майдай жағып барады. Ал үстіндегі екі аяқтыға мұның жанына не жайды екен тіпті де керек емес. Оған тек өзінің дегені болса болды. Оған тек өзінің көксігені керек. Онысын мынау жанықтырып үсті-үстіне тепкілеген тақымы мен жыландай шағып-шағып алатын жексұрын қамшысынан әңгіріп келеді. Екі аяқты пақырдың өстіп жанығып жанталасы жүріп талай тамаша бақыттан даусыз қолынан шығарып алатынын көңілінде қанағаты бар адамдарға жарық жалғанның рахаты мен ләззаты қашанда мол болғанын соның бәрінен ашқарақ нәпсінің айтқанына ерем деп айырылып қалатынын сол ашқарақ нәпсінің қырсығынан талай ұл құлға талай жігер құмға айналып жатқанын айтқанды істеп айдағанға жүретін төрт аяқты ол түгілі бүкіл дүниедегінің бәріне күңіндей күжініп тоқалындай емденетін екі аяқтылардың өздері де білмей күн кешіп жатқанына бейшара жануар қайдан түсінсін. Әлгі бір қамшы деген пәлесі ұлпасанымнан тағы бір осып алмас екен деп зәре құтып алмай безіп келеді. Дүниені топан су алғандай таң атқалы жан жағынан сынаптай сусып жатқан мөлдір ауа жарқын әлем кенет қой балшықтай қоңырала тартып лайланып кетті. Қапталдағы дүрсіл ұлғайып оған тасыр тұсыр тағы бірдеңелердің үні қосылды. Бажылдақ қарғыс ойбай мен қымғуыт айғай сүрен жанынан мұздай тер шығарса да сыр бермей тартып келеді. Манадан бері көз алдында ақ жалындай алаулап келе жатқан ақ боз арғымақ қайда кеткен. Алдына жаңа ғана түскен мына құла нағып аяғын сүйретіп қалған. Қалың аттың алдына бұлшығыпты, соңындағы қиқуда қойулана түсіпті. Қарақшы төбеден манор алған, енді алдындағы ана бір нар қоспақ жалдан әр асса болды бағанағы ұшу халықта көрінетін шығар. Нар қоспақ жалдың бергі бауырындағы күн жауса қақ тұратын қоңыр бұтпылдақтың арасынан 5-6 атты шыға келді. Қасқыр қуып келе жатқандай қолдарындағы сойылдары несе. Шіркен мынау нар қоспақ жалдан бір асса ар жағынан қыземшік төбеде көрінер еді. Сосын мынау қым қуыт айғай шудан да көзіне ұрып келе жатқан өткір желден де қос өкпесін езіп жаншып бара жатқан тепкіден де құтылар еді. Қапталдан шапқандар бұған беттеп келеді. Артындағы қиқудың не қиқу екенін біле алар емес. 48-ші бет. Міне қапталдасты алдына көлденеңдеп шыға берген бетінші бүрекпен таңып алған құбыжық адам оңтайына ұстаған қара сойылды сілтеп қалды. Бұл бұрынғы қарқымен ағып өтті. Қара сойыл бұның сауырын жалап өтіп қамшылар жақ қапталына қоңыр тақырдың қоңын жырта дүңкете түсті. Сол екі ортада бөксесіне ауыр соққы тиді. Қапелімді ет қызуымен сыр бермей тарта берді. Қапталдасқандар қалар емес, енді екі жағынан да бірдей тақымдап келеді. Үстіндегі бәйгі баланың ашы ойбай шықты. Бұның жон арқасы дірете қалды. Сол екі ортада әзірейілдей қара шоққыр көзіне тағыр көрініп, құлақ шекесіне салып өтті. Ол қираң етіп құлап түсті. Таң атқалы көз алдын көміп келе жатқан қоңырала қоймалжың қағайырылып Бағанаға жарық аспан қақ төбесінен бір жарқ етті де артынша бір жып-жыла қара қой малдың тұмшалады. Ол өзіне неге сойыл тигенін, мынау аламан асыр айқай сүреңнің соңы немен тынарын, бұл өлген соң екі рулы елдің ішіне қан қатып бірін-бірі оқты көздерімен атысып өтерін, мынау қара шекесінен бастап қаптап жайылып келе жатқан ауыр зілдің аты ажал екенін ештеңені білген жоқ. Әлгінде ғана соңында келе жатқан тасыр-тұсыр біртүрлі алыстап кеткен сияқты болды да кенет жым-жырт тынып қалды, қорқырап бір іш тартты. Өне бойында манадан бері асыр салып келе жатқан тентек қан құлақ шекесіндегі жараның аузына қарай жапа-тармағай ағып барады, бірақ есеңгіреп қалған санасы ол қызыл сұйықтың да тамшылап-тамшылап таусыларын сезуге де мұршасы келмей сөніп бара жатты. Өзінің обалына осынша қалып, адамдарға не көрінгеніне түсіне алмай тағы бір жануар өлім құшты. Қашанның арғоспақ жалдан топырлай шыққан көп жылқының түр-түстері анық байқалғанша, бәйге төбенің басында тұрған халықта да ес қалмады. Аттар тас түйін боп шоғырланып алыпты. Оқшау дара шыққан ешқайсы жоқ. Әне, нарғоспақ жалдан төмен құлап, әлі құрамай нәрі бойындағы қалың ажырықтан айдын көлдей ағайраңдан көрінетін тақройға түсті. Бәйгеттердің екі қапталынан еміне шапқан аттылар бірте-бірте қала берді. Бәйгеттер енді-енді сараланды. Көтермешілер мен қуғыншылар жыға жыратқанда барып, арғымақтардың ұзын ұрғасы белгілі болды. Бәйгеге шапқан аттардың қарасы манағыдан көрі аздау сияқты. Шамасы 6-7 аттың кейінде қаразып қалған түрі бар. Жұрт нарғоспақ жалға қанша тесіліп қарағанмен кейінде келе жатқан аттарды көре алмады. Аттар бәйге төбеге жақындап келіп қалды. 49-шы бет. Енді әргім өз атын анық ажырата бастады. Ең алдымен байсалдың дауысы шығып кетті. Бәйгеге қосылған аттардың ішіндегі ең ақ шаңқаны соның ақ боз еді. Мана әптігенде суырылып алға шыққанды, жұрттың бәйге алат деп көп бәстіккен аты да сол болатын. Енді міне қарақшыға жақындап қалған қалың топтың ішінен ол көрінбейді. Онымен құйрық түстесе кеткен құлақ асқатта көзге түспей тұр. Әзірге бәйге басында дүкенші шүренінің күрең қасқасы. Бірақ о да соңындағы аттардан қара үзіп кете алмапты. Жұрт гүлдесе жөнелді. Сол екі ортада бәйге төбеге өңмеңдеп келіп қалған тас түйін шоғырдың ішінен бір сүмең буырлы суырылып ілгері шықты да күрең қасқамен қапталдаса берді. Жұрттың қиқуы көбейген сайын шабысты түзей түсті. Әне, күрең қасқадан құрық қой озды. Ат қосқан байлар бұл күннің жылқысы деп бір-біріне қарайды. Жұрттың бәрі аңтан. Ат бегілері де пәлен күннің ішінде керме басына сан сапат бар берсе де тап бұл жылқы көздеріне ілікпепті. Міне не де болса, бәйге төбегі дараланып келіп қалды. Сол арада қалың топтың арт жағынан көрінді ме, көрінді ме деген дауыс шықты. Жұрт жалт қарады, таң атқалы нарғоспақ жалға телміре-телміре жалып кеткен соң бағана «Әй, қызың дұрайындар, әқір бір, шығарсыңдар» деп қолын бір сілтеп. Етектегі ауылға қымыз ішуге кеткен есен екен. Ауыл сыртынан қиқу шыққан соң о да елпеңдеп салып келеді, жұрт тағы да ду күлді. Есен әктер көктерге түсіп төбенің басына шыға келіп еді, мәреге құрыптастам жерге келген буырлы атын көрді. Тымағын аспанға атып айғайлап жіберді. Аңырып тұрған халық сонда барып есін жиып, сең соққандай теңселіп кетті. Жұрт жапа-тармағай буырлы атқа қарай лап қойды. Қарақшыға екінші боп жеткен күрең қасқа келген бойында ұшып түсті. Дүкенші шүрен ғой байын салып қасына барса, белдік тартпаса шабетіне бесел кіріп кеткен. Әлдегім мана тартпасын іші бауырын арқа омыртқасына жабыстырып жіберетіндей қып тым қатты тартыпты. Ұзақ жолда дем таусылған жануар аузынан ақ көбігі ақтарылып бәйге төбенің басына жете сұлады. Қарақшыға оралған аттардың ішінен өз жылқысын көре алмаған ауылдар мәнжайға енді түсініп ойбайға басты. Бәйге төбенің басы ұлдаду. 50-ші бет. Таң атқалы көк жорғаттың үстінде шалқайып отырып сонау нарғоспақ жалға манаурай қараған балпанбай қапелімде не болып қалғанына түсіне қоймады. Қазыларды іздеп еді, олар сонау опыр-топыр жұрттың ішіне кіріп кетіп көзіне түспеді. Әлденеге ентілескен жұрттың соңынан бұда барып еді, ештеңі көре алмады. Сол екі ортада жаңа бәйгеден озып келген бурыл атты жетелеп қазылар шықты, соңдарына есір есен еріпті. Жапырық бөркімен маңдайын оңды солды сүйкей береді. Бурыл аттың тізгіні қазыларда, есір есен қылқұйрықтың ұшынан ұстап-ұстап шөптіп сүйіп қояды. Балпанбай мына бурыл атты көрген қарашекпен жабуы бар ылғи ауылдың шетінде жаңғыз қаңтарулы тұрушы еді. Қазылар бұған қарап бірдеңе дейді. Не деп тұрғандарына түсінсе не дейсің, жұрт қазан-қазан естіртпейді. Біреулер аттарына мініп сонау көз ұшындағы нарқоспақ жалдарға қарай шауып ала жөнелді. Асанбай хазірет қасына жақындап тізгіннен ұстады, қойнынан құран шығарып көрсетті. Балпанбай әлденегі жүрегі суылдап көз алдына қан шауып жандармен көк жорғаның жалына еңкейді. Сосын қайтып төңірекке не болып не қойып жатқанын білген жоқ. Қара бұлдыр қапырық мұнардың ортасында ұзақ жатты. Бір уақыттарда барып ауылды дүрліктірген азан-қазан жылаудан басын көтеріп алды. Ажар отырған әуейді әйелдер дауыс етіп жатыр. Бәйгі төбенің басындағы топыр тараған, екі төбенің ортасындағы қасқа жыраның бойынан қазулы көрдей араның ашып жер ошақтары қарауытады. Көлеңкеде кілем үстінде жатқан бұның қасында бір топ ақсақал үркірдей боп үрпиісе қалыпты. Анадай жерде қақпа шекпен жапқан бурыл атының қыл шылбырын ұстап есен тұр. Есірік неменің екі езуі құлағында. 51-ші бет.